Un tas ir ar domu, lai mazinātu arī Covid izplatību pirms skolas kolektīvos, jo, diemžēl, statistika ir tāda, ka saslimstība tieši šajā izglītības pakāpē strādājušā vidū tikai palielinās. Un tas ir arī saistīts ar to, ka pirmskola darbība ir bijusi nepārtraukta. Ja, un tā darbs ir jānodrošina pie jebkuras Covid izplatības rādītājiem. Tāpēc tiešām tas nav kā piespieda, bet tikai lūgums nākt pretīm, saudzējot savu bērnu, savu ģimeņu un arī pirmskolas kolektīvu veselību.